Në ditët e para të nëntorit, mbar bota katolike përkujtoi festën e madhe të shenjtërve dhe të shpirtrave të purgatorve. Në ndere latë të këtyre festave edhe në diocezën e Safës, këto dy ditë janë mbajtur kremtime të ndryshme. I peshve i vendit, im zot Lucian Avgustini, bashkë me kishën shenjtë, ditën e shenjtërve e ka kremtuar në katedralin Nën Tereza në Vaudejës, duke bashkëndarë këtë ditë të madhe me besimtarët e familjisë së Shën Nikollit. Kjo fest që ju dedikohet shenjtërve na bën të mendojmë se kisha nuk përbëhet vetëm për i bashkësisë që shohim këtu në tokë, por i takon edhe kisha e paparë që është në qiell. Në gjuhën e beslidhjes së re, shenjtërit janë të gjithë të krishterët, të cilët janë pagzuar me ujë dhe me shpirt në Jezu Krishtin. Të gjithë shenjtërit na hapin zemrat tona që ta kuptojmë edhe ne sot, që gjithmonë ka pasur dhe ka njerëz shenjtër. Kështu u shprehin zot Luciani në predikimin e rastit gjatë kremtimit të ditës së shenjtërve. Duke vazhduar me tej, ai theksoi se shenjtërit janë në një lidhje të gjallë me një beslidhje me Zotin dhe me një rrugë me Jezu Krishtin. E kjo rrugë për shumë nga këto shenjtër ishte një shtektim dramatik në përhumnerë dhe shkreti. I peshve përfundoi homelinë e tij me porosinë se shenjtë mund të bëhet dhe duhet të bëhet gjithkush, sepse jemi të dashur për Zotin me një dashuri të pakufizuar e jemi të thirrur për jetën e pasosur dhe në mbretërinë qiellore. Edhe në ditën e purgatorve të gjithë besimtarët janë drejtuar në përvarrezat ku pushojnë të afërmit e tyre. Buqeta luleve, meshët dhe lutja përmes rruzarës së purgatorve, si dhe bekimi i varrezave, kanë qenë dhurata freskisë së shpirtrave për motrat dhe vëllezërit tanë që pushojnë tashmë në mbretërinë e qiellit. Në të gjitha këto varreza është kremtuar mesha shenjtë ku meshtarët bashkë me besimtarët janë bashkuar në lutje drejtuar hyjit, duke përkujtuar të dashurit tanë të vdekur, shpirtrat e purgatorve. Dhe në vend të ngushëllimit me lotë për të afërmit tanë të vdekur, zemra jonë letë qetësohet nga shpresa se besimtari nuk vdes, por ndron jetë. E ndron këtë jetë toksore të shkatrushme me një jetë të pashkatrushme e që nuk një kufi vitesh, por jeton për amshim.